Χριστούγεννα στη θάλασσα. Πέτρου Γλέζου. Οι γονείς μου αγαπούσαν με αληθινό πάθος τη μικρή μας πατρίδα, το νησί μας. Δεν το ξεχνούσαν ποτέ. Έτσι, εκτός από τις καλοκαιρινές μας διακοπές και κάθε άλλη φορά που μας δινόταν ευκαιρία, μας έπαιρναν και πηγαίναμε στο νησί, έστω και για λίγες μέρες. Εκείνη τη χρονιά, όπως ο χειμώνας ήταν μαλακός, Δεκέμβρης μήνας και έμοιαζε σαν γλυκύτατος Οκτώβρης, ο πατέρας αποφάσισε να πάμε να περάσουμε τις διακοπές των Χριστουγέννων στο νησί. Η μητέρα δέχτηκε την απόφαση με περισσή χαρά. Καταγόταν από το ίδιο χωριό, έτσι ένιωθε και εκείνη την ίδια αγάπη για τον τόπο, είχε τις ίδιες σχεδόν παιδικές αναμνήσεις, ήξερε το ίδιο τα ήθη και τα έθιμα του νησιού. Είναι αλήθεια μεγάλη ευτυχία να κατάγεται ένα ζευγάρι από τον ίδιο τόπο. Τώρα που οι πολιτείες μεγάλωσαν, που οι συγκοινωνίες πύκνωσαν, που οι άνθρωποι πάνε και έρχονται από τόπο σε τόπο εύκολα ή μάλλον το ίδιο εύκολα ξεριζώνονται από την πατρίδα τους, η γάμη μεταξύ ξένων είναι πιο πολύ, πιο πυκνή. Όμως τα χρόνια εκείνα οι άνθρωποι προτιμούσαν να παντρεύονται με συντοπίτησές τους. Το πρόσταζε και η παλιά παροιμία που πάει πια. Κοντεύουμε στις μέρες μας να την ξεχάσουμε. Παπούτσι από τον τόπο σου και ασύ και μπαλωμένο. Η μητέρα λοιπόν ένιωθε την ίδια λαχτάρα με τον πατέρα για το νησί της, την ίδια νοσταλγία και φυσικά την ίδια χαρά όσες φορές της δινόταν η ευκαιρία να πεταχτεί, όπως έλεγε εκεί. «Καλέ Δημήτρη, δεν πεταγόμαστε στο χωριό?» «Και δεν πεταγόμαστε, δέσποινά μου». Φυσικά το πέταγμα ήταν ένας λόγος, γιατί τότε όχι αεροπλάνα δεν υπήρχαν ακόμη για να μεταφέρουν από την Αθήνα στο πιο μακρινό μέρος της Ελλάδας μέσα σε μια μισή ώρα, αλλά και τα βαπόρια ήταν αργά και μικρά, μόλις έπαιρναν 7-8 μίλια την ώρα. Έτσι, από τον Πειραιά έως το νησί μας το πέταγμα διαρκούσε καμιά 15 ώρες. Θυμούμαι πως το καλύτερο βαπόρι της γραμμής ήταν τότε το Πέλοψ. Ήταν ένα μεγάλο πλατή βαπόρι με σκούρο χρώμα, σχεδόν ολόμαυρο. Ένα βαρύ βαπόρι, αυστηρό, λίγο άχαρο. Αλήθεια. Και τα βαπόρια όπως και τα σπίτια έχουν τη φυσιογνωμία τους σαν ζωντανά. Άλλα είναι βαριά, βλοσιρά, αυστηρά, αλλά ελαφρά, κομψά, χαριτωμένα. Ελαφρό και χαριτωμένο ήταν, παραδείγματος χάρη, το Πανελλήνιον, με σκαρί ωραίο, με μια κομψή γοργόνα στο ποδόσταμο της πλώρης και χρώμα ανοιχτογάλαζο που του έδινε ένα ύφος νεανικό. Όμως το Πανελλήνιον ήταν μποτζιάρικο, δεν άντεχε δηλαδή στις τρικυμίες, πολύ κουνούσε, ενώ ο Πέλοψ ήταν βαπόρι σταθερό, ασφαλές, καλό για το χειμώνα. Οι γονείς μας λοιπόν αποφάσισαν το ταξίδι μας να γίνει με τον Πέλοπα. αυτός έφευγε από τον Πειραιά για τα νησιά μας την προπαραμονή των Χριστουγέννων. Έτσι θα φτάναμε στο νησί μας την παραμονή ακριβώς της μεγάλης γιορτής. Θα είμαστε εκεί την ώρα που έπρεπε. Πραγματικά, το δειλινό της προπαραμονής ο πατέρας, η μητέρα, εμείς τα δυο παιδιά και η Ελενίτσα, η ψυχοκόρη μας, αφού χαρήκαμε την κάθοδό μας στον Πειραιά με τον ηλεκτρικό, ήταν τότε και μόνο αυτό μια ωραία και διασκεδαστική εκδρομή, επιβιβαστήκαμε στον Μπέλοπα. Εγκατασταθήκαμε στην καμπίνα μας και ύστερα, όσο το πλοίο ήταν ακόμα αραγμένο στο λιμάνι, ανεβήκαμε στο κατάστρωμα όπου χαροπά μας υποδέχτηκαν οι καλοί, οι απλοί συμπατριώτες της Τρίτης Θέσεως. Φτάσαμε και ως τη γέφυρα του καπετάνιου που ήταν γνωστός του πατέρα και μας άφησε να περάσουμε στο άδυτο σχεδόν, στο προφυλακισμένο με κάγκελα διαμέρισμα της κυβερνήσεως του πλοίου με τη μεγάλη πηξίδα, το τιμόνι και τα άλλα μηχανήματα. Ύστερα, όταν το πλοίο έσυρε τις άγκυρες και οι ρυθμικοί παλμοί της μηχανής άρχισαν να το δονούν δίνοντάς του ζωή και κίνηση, ο πατέρας έδωσε το πρόσταγμα. «Παιδιά, στην καμπίνα σας, στις κουκέτες σας». Η μητέρα θέλησε να μας κρατήσει λίγο ακόμη στο σαλόνι, όπου μια-δυο συμπολίτησες κυρίες και εκείνοι είχαν κάνει μια καλή συντροφιά. «Δεν τα αφήνεις λίγο ακόμη, Δημήτρη μου?» Τότε ακούσαμε τον πρώτο ανήσυχο λόγο. «Ο καιρός θα φρεσκάρει, Δέσποινα. Φοβούμαι πως θα κουνηθούμε κάμποσο. Καλύτερα να πας να τακτοποιήσεις τα παιδιά». Η μητέρα έριξε 2-3 φοβισμένες ματιές στον πατέρα που δεν μας ξέφυγαν. Φυσικά πήραμε αμέσως δρόμο, κατεβήκαμε κάτω στις καμπίνες και πριν ακόμη το πλοίο ανοιχτεί στο πέλαγος είχαμε οριζοντιωθεί στις κουκέτες μας. Όμως δεν την γλιτώσαμε. Πρώτη Ελενίτσα που ήταν πιο βουνίσια και πιο άμαθη από θάλασσα άρχισε λίγο-λίγο να αναστενάζει, ύστερα να υδρώνει, να βογκά, να νομίζει πως θα πεθάνει και τέλος να λυτρώνεται για μια στιγμή με τον εμετό και ύστερα πάλι και πάλι, ώσπου στο τέλος, εξουθενωμένη και μισοπεθαμένη πια, παραδόθηκε σε ένα είδος ύπνου που ήταν μια νάρκη αρρώστιας. Εμείς κρατήσαμε περισσότερο. Αλλά ήρθε και η σειρά μας. Και μόνο η μητέρα και ο πατέρας που δεν τους πειραζε η θάλασσα έμειναν άγρυπνοι κοντά μας να μας φουγγίζουν τα κάθιδρα μέτωπα και να μας δροσίζουν το στόμα με λίγο λεμόνι που ακόμη νομίζω πως νιώθω στο στόμα τη στιφή γεύση του. Όταν ξημέρωσε η παραμονή των Χριστουγέννων και σιγά σιγά από το φιλιστρίνι γλυκοχάραζε το λιγοστό χειμωνιάτικο φως της αυγής, ο πατέρας ανέβηκε στη γέφυρα να πάρει λίγο αέρα. Γυρίζοντας στην καμπίνα μας, έφερε μαζί με τη δροσιά και την αλμύρα της φουρτουνιασμένης θάλασσας και την παρήγορη πληροφορία πως ο καιρός θα μαλακώσει. «Μη φοβάστε, παιδιά. Κουράγιο, παιδιά. Όπου και να είναι, πιάνουμε τους σκάβους του νησιού και ύστερα η θάλασσα θα μαϊνάρει». Ωστόσο το καράβι μας πάλευε πάντα δυνατά με τη φουρτούνα. Το ακούγαμε να αγκομαχά, να δέχεται τα χτυπήματα των κυμάτων που πολλές φορές πλατάγιζαν και ως επάνω στο κατάστρωμα. Κάποτε κάποτε κανένα γυαλικό στην τραπεζαρία του πλοίου, κανένα δέμα έπεφταν και μας τρόμαζαν. «Μη φοβάστε, παιδιά, κουράγιο και φτάσαμε». Αληθινά, μας φάνηκε από τους πιο γλυκούς ήχους που έτυχε να ακούσουμε ως τότε στη ζωή μας το βραχνό, το παρατεταμένο σφύριγμα της σιρήνας του βαποριού που ύστερα από μερικές ώρες ανάγγελνε πως πλησιάζαμε στο λιμάνι του νησιού μας. Το μπότζι μαλάκωσε αρκετά. Το κύμα τώρα χτυπούσε με πιο απαλό παφλασμό τα πλευρά του πλοίου. Θόρυβος και κίνηση και ομιλίες ανθρώπων ακούστηκαν στο κατάστρωμα. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας πατέρας είχε δίκιο. Τον φανταστήκαμε μέσα στην εξουθένωσή μας, φύλακα άγγελο θαυματουργό και στοργικό προστάτη που είχε για χάρη μας τη δύναμη και αυτήν ακόμη τη θάλασσα να γαλινέψει και αυτό ακόμη το ταξίδι να συντομέψει, όμως αλίμονο. Δεν ήταν γραμμένο να ξεμπαρκάρουμε το πρωινό εκείνο στην πατρίδα, να βρεθούμε τη νύχτα των Χριστουγέννων στην εκκλησία του αγαπημένου μας πατρικού και μητρικού χωριού. Αν ο καλός μας καπετάνιος του Πέλοπος κατάφερε παρόλη την τρικυμία να σταθεί αρόδο στα νυχτά του λιμανιού, οι βάρκες δεν μπόρεσαν να φτάσουν ως το πλοίο. Ο ενάντιος καιρός που τάραζε πολύ και τα νερά του λιμανιού τις εμπόδισε. Έτσι το καράβι μας, ύστερα πολύ για άκαρπη αναμονή, ανοίχτηκε πάλι στο πέλαγος. Έπλεε τώρα προς άλλο νησί, προς ασφαλέστερο λιμάνι. Ήταν, φαίνεται γραφτό, να κάνουμε αυτή τη χρονιά Χριστούγεννα στη θάλασσα. Όταν το καράβι μας, περασμένα πια μεσάνυχτα, έριξε άγκυρα σε ένα περίφημο φυσικό λιμάνι των Κυκλάδων, ο καπετάνιος, ήσυχος τώρα και ελεύθερος, κατέβηκε στο σαλόνι της πρώτης θέσεως και διέταξε τους καμαρότους να ανάψουν όλα τα φώτα, να ρίξουν λάδι σε ένα λαδοκάντιλο που εωρείτο ακόμη λίγο μπρος σε ένα αργυροστόλιστο εικόνισμα της Θεοτόκου με το θείο βρέφο στην αγκάλη και να το ανάψουν και να γυρίσουν όλο το πλοίο κουδουνίζοντας χαρμόσυνα τα μικρά καμπανάκια που χρησιμοποιούν στα βαπόρια για να σημάνουν την ώρα της αλλαγής της βάρδιας ή του φαγητού και να συνάξουν έτσι όσους επιβάτες είχαν μείνει. Αρκετοί είχαν βγει στο μεταξύ σε ένα δυο μικρά νησιά που μπορέσαμε και αράξαμε στο σαλόνι. «Όλους τους επιβάτες», πρόσταξε, «και της πρώτης και της δεύτερης και της τρίτης. Και το πλήρωμα, εξών τις βάρκες». Τα καμπανάκια ηχούσαν γλυκά-γλυκά μέσα στην άτρεμη ησυχία της αυγής και οι επιβάτες πρόβαιναν ένας-ένα στο σαλόνι, άλλοι κεφάτοι και ακμαίοι, άλλοι οχροί και κουρασμένοι από τη θαλασσοταραχή και την αυτεία. Οι καημένοι επιβάτες της τρίτης θέσεως έμπαιναν με κάποια δειλία στο σαλόνι. Ύστερα, βλέποντας την πρόσχαρη υποδοχή από το πλήρωμα, αναχουχουλιάζονταν με πολλή ευχαρίστηση, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά χαρούμενα. Όταν όλοι σχεδόν οι επιβάτες, εξών δύο-τρεις άρρωστες γυναίκες και μερικά κοιμισμένα παιδιά συνάχτηκαν στο σαλόνι, ο πλοίαρχος έδειξε πως πρέπει να γίνει κάποια σιγή και ένας καλύφωνος αξιωματικός του πλοίου έψαλε το χαρμόσυνο τροπάριο «Η γέννησή σου Χριστέ, ο Θεός ημών». Ύστερα ο ίδιος ο πλοίαρχος με ευλάβεια πολύ έκανε πρώτος το σταυρό του και με τη βαριά αλλά γλυκιά φωνή του άρχισε να ψέλνει και αυτός άλλο τροπάριο, προτρέποντας με πλατιά ναυτερουγίσματα των χεριών του όλους τους επιβάτες να ψέλνουν μαζί του. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Αυτή ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της γιορτής. Στα πρόσωπα όλων μας η αναπόλυση της Θείας Ώρας της γεννήσεως του πράου Υιού του Θεού και το απλό αυτό δοξολόγημά της από λίγους θαλασσοδαρμένους ταξιδιώτες σε έναν έρημο όρμο των Κυκλάδων σκόρπισε ένα ηλαρό φως γαλήνης και αγκαρτερίσεως. Είχαμε τώρα ξεχάσει την τρικυμία και την αυτία και το απάνεμο λιμάνι του μικρού νησιού θύμιζε πολύ παραστατικά σε μας το ζεστό καταφύγιο της Βιθλέμ, το ασήμαντο αλλά φιλόξενο σπήλαιο όπου ο Ναζωραίος μια τέτοια νύχτα ερχόταν στον κόσμο για να ευαγγελιστεί την ειρήνη και τη γαλήνη μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι και τώρα πιστέψαμε πως η γαλήνη θα έρθει σε λίγο να μας ξεκουράσει, πως τα τρέμοντα άστρα θα φανούν και πάλι στον ουρανό. Και πραγματικά, σιγά σιγά ο καιρός μαλάκωσε, ο άνεμος έσπασε, το πλοίο μας σήκωσε άγκυρα για το ταξίδι του γυρισμού που θα μας έφερνε το δειλινό πάλι στο λιμάνι του δικού μας νησιού. Αργά το βράδυ αποβιβαστήκαμε στο νησί μας, λίγο ζαλισμένοι ακόμη και κουρασμένοι, αλλά πανευτυχείς. Κι ήταν μια από τις ωραιότερες σούπες που έχω φάει στη ζωή μου, η σούπα που η καλή μας θεία, η Σόφη, μας έρβηρε το βράδυ στο ήσυχο και ακίνητο σπίτι μας. Ύστερα, στα ζεστά κρεβάτια μας, είχαμε πάλι για λίγο την αίσθηση πως οι τείχοι κλειδονίζονταν γύρω μας, αλλά σιγά σιγά ο ύπνος ήρθε και έκλεισε ευχάριστα τα κουρασμένα βλέφαρά μας. Από τότε έχω βέβαια ζήσει πολλά ευτυχισμένα, φυσικά και μερικά πονεμένα Χριστούγεννα. Μα εκείνα τα Χριστούγεννα στη θάλασσα θα τα θυμούμε πάντοτε με νοσταλγία και συγκίνηση. Χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα διηγήματα. Έκδοση δεύτερη, εκδόσεις Δελφή. Διάβασε η Κατερίνα Παπαδημητρίου.